Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me drejt për drejt nga Praga ju shoqërojmë producenti Majer Elçani dhe unë Krenar Ecboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Kryeministri Kurti dyshon që presidenti tha që ka shkelur kushtetutën, kërkon nga deputetët të vendosin për hapat e tjerë. Gratë deputete thonë se janë të bashkuara për të fuqizuar rolin e gruas në vendimarrje. Protestat për drejtsinë në Maqedoninë e Veriut konsiderohen vegël për sigurimin e votave. Koronavirusi i ri tani po shpërndahet me shpejtësi jashtë Kinës. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar nga organet e drejtësisë që të hetojnë nëse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shkelur kushtetutën në kohën sa ka qenë kryeministër më 2013, në kohën e shkëmbimit të disa letrave me stim dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Atbot Anders Fogh Rasmussen. Në një letër dërguar kryetarës së parlamentit të Kosovës Vjosa Osmani, Kurti përmend edhe çështjen e shkarkimit të presidentit, nëse konstatohet se Thaçi ka vepruar në kundërshtim me kushtetutën. Nga Prishtina raporton Arton Krunshe.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti përmes një shkresë zyrtare i ka informuar kryetaren e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani lidhur me implikimet kushtetuese të shkëmbimit të letrave të datës 19 prill të vitit 2013 ndërmjet kryeministrit të atëhershëm dhe presidentit aktual Hashim Thaçi dhe sekretarit të përgjithshëm të atëhershëm të NATO-s Andreas Fogh Rasmussen. Mes tjerash Kurti ngre edhe çështjen e shkarkimit të presidentit Hashim Thaçi nëse konstatohet se ai ka bërë shkelje të kushtetutës së Kosovës. Përmes kësaj marrëveshje Kryeministri Thaçi në emër të Republikës së Kosovës barti tek fori të drejtën absolute të vetos mbi të gjitha misionet e ardhshme të FSK-s në veri të Kosovës për një periudhë të afatizuar, thuhet në letrën e Kurtit. Kryeministri Kurti në shkresën dërguar Osmani shkruan se i ka kërkuar shefit të zyres së tij që të analizojë përmbajtjen e kësaj marrëveshje sekrete si dhe implikimet e saj kushtetuese, përkatësisht në lidhje me kërkesat kushtetuese të përcaktuara në nenin 20, bartja e sovranitetit, nenin 18, ratifikimi marrëveshjeve ndërkombëtare dhe nenin 91, shkarkimi i presidentit. Qëllimi i kësaj shkrese është t'ju informojë juve në cilësinë tuaj si kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës për në marrëveshje sekrete si dhe për rezultatet e analizës së zyres së kryeministrit, thuhet në letër. Unë si kryeminister nuk shpreh asnjë qëndrim për ose kundër marrëveshjes sekrete, për sa i përket përmbajtjes së saj, shkruan Kurti. Ai thotë se e kupton dhe vlerëson thellësinë, rëndësinë e jashtëzakonshme të bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe NATO-s për sigurinë e plotë e integritetit territorial të Republikës dhe të qytetarëve të saj. Dhe unë si kryeminister i garantoj Kuvendit si dhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës se nuk do të ndërmarr asnjë hap që do të rrezikon të këtë aleancë domosdoshme për sigurinë e vendit tonë, thuhet në shkresën e kryeministrit Kurti. Kjo shkresë është dërguar presidentit të vendit Hashim Thaçi dhe kryeprokurorit të shtetit të Republikës së Kosovës Aleksander Lumezi. Gjatë një konference të jashtëzakonshme për media, Albin Kurti tha se me 19 prill të vitit 2013 institucionet e Kosovës kanë qenë të informuara vetëm për një marrëveshje, atë me Serbinë, por jo edhe për letër këmbimin mes Thaçit dhe NATO-s. Ai tha me këtë rast se duhet të dihet se kush ka kërkuar që forca e sigurisë së Kosovës të mos shkojë në veri të Kosovës.
Kjo marrëveshje, në të cilën shpiket tokë fjalësh i Kosova veriore dhe thuhet që atje nuk do të shkojë FSK-ja pa dakordim paraprak me KFOR-in, që as nuk mori miratim paraprak nga institucionet e Kosovës dhe as më pastaj nuk u informua Kuvendi i Republikës së Kosovës, tregon fakt që zajednica edhe shkëmbimi territorial nuk janë dy gjëra të ndryshme. Kjo marrëveshje tregon këtë gjë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkoi që organet e drejtësisë të merren me këtë rast dhe të hetojnë nëse Thaçi ka bërë shkelje të kushtetutës. Me 2013 theksoi Kurti deputet dhe Kuvendi i Kosovës përfshirë dhe vet Kurtin, që ishin deputet opozitar në atë kohë, nuk është ditur se ekzistojnë dy marrëveshje. Kjo gjendje sipas tij kupton që tash i mbetet Kuvendit që të ndërmarrë hapa të tjerë të nevojshëm, ndërkaq si kryeministër Kurti tha se nuk e ka ndërmend që të cënoj kompetencat e NATO-s përkatësisht të KFOR-it në Kosovë. Ai tha se do të bëjë publike të gjitha marrëveshjet, siç tha ai, të fshehta, të cilat janë nënshkruar nga qeveritë e kaluara dhe për të cilat opinioni në Kosovë nuk është informuar. Duke komentuar letrën që kryeministri Kurti i dërgoi kryetarës së Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani, përmes së cilës ai ngre dyshimet që me letër këmbimin mes kryeministrit të atëhershëm, presidentit aktual Hashim Thaçi dhe ish shefit të NATO-s është bërë shkelje kushtetutës, Kadri Kryeziu, ish gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk beson që bëhet fjalë për diçka të tillë përkatësisht për shkelje të kushtetutës. Sipas këtij marrëveshja e nënshkruar apo letër këmbimi mes Thaçit dhe ish shefit të NATO-s nuk ka pasur nevojë të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës.
Unë e konsideroj si ose duhet të pas fakte që ka shkel kushtetutën, ose ka prek integritetin territorial, ose ka bën ndonjë shkelje të rëndë, domethënë të kushtetutës e kështu me radhë. Dhe kjo duhet, do të thotë, me pas fakte relevante për me arrit deri te me fillu ndonjë procedurë për shkarkimin e presidentit. Unë e kështu e mendoj.
Kryetari i partisë më të madhe opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka kritikuar kryeministrin Kurti, duke u shprehur se kreu i ekzekutivit po i cilëson marrëveshjet me NATO-n në kundërshtim me interesat e Kosovës. Sot sovraniteti i Kosovës nuk rrezikohet nga NATO dhe marrëveshjet me NATO-n, por nga agresiviteti dhe kërcënimet e Serbisë, shkruan Veseli në llogarinë e tij në Facebook. Aktualisht nuk ka ndonjë reagim nga zyra e presidentit Hashim Thaçi, i cili aktualisht po qëndron në një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Grupi jo formal i grave të butetin në Kuvendin e Kosovës nga viti 2005, kur edhe është formuar, ka synuar ngritjen e zërit për të drejtat e njeriut në veçanti për fuqizimin e rolit të gruas. Pjesëtarët të këti grupi, që përbëhet nga grajt e të gjitha subjekteve politike në Kuvendin e Kosovës, thonë se gjatë kësaj legislature do të jetë edhe më të fuqishme për shkak të rritjes së numrit të grave të butetit, përfshir gruan e parë që është zgjedhur në krye të Kuvendit. Raportin Adie Ahmeti.
Gratë e deputete në Kuvendin e Kosovës, pavarësisht përkatësisë tyre partijake, thonë se do të angazhohen bashkarisht për të ndërmarrë aktivitetet të ndryshme për fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri dhe politik dhe në promovimin e instrumenteve ligjore për barazi gjinore. Me qëllim që t'i qojnë për para qështjet në interes të barazis gjinore, qysh në vitin 2005 është krijuar grupi jo formal i grave në Kuvendin e Kosovës që synon kauza që prekin shoqërin të drejtat e njeriut dhe fuqizimin e rolit të gruas në nivel vendi. Nga ky grup jo formal i grave deputete janë ndërmarë disa nisma politike dhe ligjore në drejtim të rritjes së pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të grave e vajzave në politikë, por edhe në vendimarrje. Mimoza Kusari Lila, deputete në Kuvendin e Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, shpreson se në këtë legislaturë të ketë një intensifikim të punës së grupit të grave deputete, por edhe ngritje të çështjeve më rëndësi, duke filluar nga prezenca dhe vendimarrja grave në proceset të rëndësishme politike.
Legislatura e kaluar ka identifikuar edhe Kuvendin, por gjithashtu edhe qeverinë, me numër minimal të grave të angazhuara në përgjithësime, siç është rasti tek dialogu, ku kishim një grup prej 14 burrave, disa tash jo vetëm të proces për gjitha përgjithësit të tjera besojnë që prezenca e grave nuk do të mungojë.
Edhe Blerta Deliu Kodra, deputete në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht dallimeve politike, grupi grave do të ngrit kauzat e shumta që kanë të bëjnë me fuqizimin e gruas në shoqëri, familje dhe vendimarrje.
Gra deputetë dhe këtë mandat do të arrijnë që të angazhohen për fuqizimin e grave në shoqëri. Ne kuptojmë që problemet e vajzave të reja dhe problemet e grave në Kosovë vazhdojnë të jenë në ndësi. Rastet e dhunës familje, rastet e trajtimit të tyre në vendin e punës, papunësia e lartë.
Çështjet e gjinore nuk mund të kenë motivim dhe orientim politik, thot Albena Reshitaj, deputete nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, duke shtuar se numri i madh i grave në qeveri duhet të jetë motivim për gratë në Kosovë. por pavarësisht kësaj, Reshita i thotë se gjatë kësaj legislature nuk do mungojë angazhimi për fuqizimin e rolit të grave në shoqëri.
Kemi shumë gra vajza të reja të shkolluara me master, me doktor, janë bërë doktorshkence, kurse janë të papunësuara apo punojnë diçka që është krejt jashtë lëmis apo profesionit të tyre.
Gratë deputete vlerësojnë se zëri tyre në këtë legislatur do të jetë më i fuqishëm për faktin se në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit, gratë siguruan 38 nga 120 ulse sa ka kuvendi Kosovës përmes votave të fituara pa pasur nevoj për kuotë gjinore. Përveç e rritjes së numrit të grave deputete në kuvend për herë të parë që nga formimi institucioneve të Republikës së Kosovës, në qeverinë e re të drejtuar nga Albin Kurti, që përbetën nga 15 ministri, 5 prej tyre udhiqen nga gratë. Ndërkohë në kryet e kuvendit të Kosovës është zgjedhur po ashtu një grua, Vjosa Osmani, e cila zëvendëset e parë ka po ashtu një grua, deputeten Arbërien Agafcin. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 5.000 qytetarë të Kosovës kanë hequr dorën nga shtetësia e këtij vendi në vitin 2019. Ky trend sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike ka shënuar rritjen nga viti 2014. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, është shqetësuese kur qytetarët të Kosovës nuk e shohin atë si vend të ardhmës së tyre. Kronike Luljeta Krasnishit.
Më shumë se 5.000 qytetarë të Kosovës, sipas të dhënave zyrtare, kanë hequr dorë nga nënshtetësia kosovare vetëm në vitin 2019. Kjo shifër po konsiderohet shqetësuese, pasi që nënkupton që këta persona nuk e shohin Kosovën më si shtet të tyre. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, qytetarët e Kosovës, të cilët kanë hequr dorë nga nënshtetësia dhe kanë zgjedhur një nga shtetet e Bashkimit Evropian për të marrë nënshtetësinë e re, janë detyruar të ndërmarrin këtë veprim nga se disa shtete nuk e lejojnë dyshtetësinë. Gjatë periudhës janar-dhjetor 2019 në divizionin e shtetësisë, janë marrë 5.461 vendime për lirim nga shtetësia. Prej tyre, 5.394 janë vendime pozitive dhe 67 vendime negative. Në shtetësit që marrin më së shumë të qytetarët e Kosovës janë në shtetësia Gjermane, Austriake, Slovene e të tjera, thuhet në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike. Visar Gjambazi nga Instituti Demokraci për Zhvillim thot se nëse analizohen trendet ndër vite të heqjes dorë nga shtetësia e Kosovës, atëherë shihet se ka rritje të kësaj dukurie të cilën ai e quan si shtetësuese.
Të fokusohemi edhe tek shkaku se pse po largohen, sepse po tërheqen nga shtetësia e Kosovës. Qofse i referohemi statistikave të Bankës Botërore, do thotë sipas raporteve të tyre, pafundësia tek rinia në Kosovë qëndron tipo rreth 50%. Ndërsa gjysma popullsisë tek ne është në moshën 30 vjeçare. Mendoj se shumë qytetarë dhe mos të rinë përshojnë alternativë të vetme fatë me emigrimin ka. Në momentin kur ata kanë mundësi të bëjnë shtetas në një formë apo tjetër, sot nuk mendojnë dyar dhe tërheqin shtetësinë e tyre të Kosovës.
Ai thotë se nëse analizohen të dhënat e heqjes dorë nga nënshtetësia e Kosovës nga viti 2014-2016 ka një trend të rritjes dhe atë për 20%. Të dhëna ndër vite të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar për numër të madh të qytetarëve të cilët po e lëshojnë Kosovën. Në dekadën e fundit, më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës kanë lëshuar vendin. Vendet ku qytetarët kanë emigruar më së shumti gjatë vitit 2010-2018 janë Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000 banor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Ligji për kontrollin e duhanit i miratuar në vitin 2013 në kuvendin e Kosovës vitet e fundit nuk po respektohet. Shkelja e këtij ligji është bërë shumë shqetësuese muajt e fundit, thon zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Antarët e shoqërisë civile që monitorojnë zbatimin e këtij ligji vlerësojnë se mungesa e kontrolleve nga inspektorët dhe vonesat në shqiptimin e gjobave për shkelësit ka bërë që ky ligj të mos respektohet. Kronike përgatitur nga Taulan Çenaj.
Të pakt janë duhanpirësit që respektojnë ligjin për kontrollin e duhanit dhe nuk tymosin në ambientet të brendshme. Në shumicën e lokaleve në Prishtinë, ky ligj që kishte hyrë në fuqi në vitin 2013 nuk po respektohet. Shkelësit më të mëdhenj sipas Ministrisë së Shëndetësisë janë lokalet dhe barët e ndryshme. Faik Hoti nga kjo ministri thot për Radion Evropa e Lirë se në fillim ligji ishte respektuar nga të gjithë, por vitet e fundit, e sidomos muajt e fundit, është përkeqësuar shumë gjendja.
Nëse bëhet një krahasim midis vitit 2013 ose vitit 2014 kur kanë qenë vitet e para të zbatimit të tij dhe vitet e fundit, ka një ndryshim, do të thësha një përkeqësim gjendje sidomos në sektorin e gastronomisë. Në vitin 2013, kur ligji ka hyrë në fuqi, ka pas një sinkronizim të mirë të aktiviteteve midis institucioneve dhe shoqërisë civile, cilat e kanë shtyr ligjin përpara, pa ajo që ka qenë e rëndësishme është që ka pas edhe një përkrahje shumë të fuqishme politike.
Faktorët kryesorë pse ky ligj nuk po zbatohet sipas atyre që monitorojnë ligjin për kontrollin e duhanit është mungesa e kontrolleve nga inspektorët. Edita Pozhego, hulumtuese në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e re duhet ta ketë prioritet zbatimin e këtij ligji.
Veprimi i parë që është dashur më bë, është një kontrollim i madh nga ana inspektorave në lokale, sidomos në lokalet ushqimit edhe në bare, ku më shumë të shkelet ky ligj. Munde ishdosh gjykata me ishqyrtu sa ma shpet këtë rase në mënyrë që dënimet e ipen sa ma heret.
Ata që tymosin duhan brenda në lokale mund të dënohen deri në 50 euro, kurse 300 euro është dënimi për përgjegjësin e hapsirës. Dënimi më i madh është për pronarin e lokalit, i cili mund të gjobitet deri në 3.000 euro. Që nga miratimi i ligjit, qytetarët e kanë pasur mundësinë që të thirrin numrin për mbrojtje të konsumatorit për të lajmëruar rastet kur dikush tymos duhan në hapësira të brendshme. Por mos prisni se inspektorët do të vinë menjëherë. Rasti paraqitet tek inspektorët sanitar dhe ata dalin për kontrole disa ditë më vonë ose nuk dalin fare. Të njëjtit nuk kanë dashur të flasin për mungesën e kontrolleve nëpër lokale. Ata disa herë janë ankuar se nuk kanë inspektor të mjaftueshëm. Disa qytetarë thonë se pirja duhanit në hapësira të brendshme të lokale është bërë shqetësim shumë i madh muajve të fundit. Arta Gashi dhe Safet Kabashaj thonë për Radion Evropa e Lirë se kanë të vështirë të gjejnë lokale ku nuk tymoset duhani brenda.
Punën e vetë mas pare nuk pi duhan, edhe pi një farë mënyre pi vuj pasojat e mëzbatimit këti ligjë, dhe më thonë ligjë në fillim unë kujtohet ka pas një zbatushmëri matë nalt, dhe më thonë një nda ato hapsinat ku pijet, ku lejot edhe ku nuk lejot.
Kjo është një aspekt shumë zhgënjës për mua. Spak nuk respektohet edhe, është një kokqari për mua me gjithë një ambient ku do doja ta kaloj një moment me një shaka po qafta dhe vetë.
Derisa pensionisti Blerim Stavileci thot se mos zbatimi i gjobave ka ndikuar që ky ligj të mos respektohet.
Keq është, po kjo do të thotë që edhe inspektorët nuk po punojnë sa duhet në këtë drejtim. Duhet me pas kontrole më të shpeshta, edhe dënimet ekzistojnë, por nuk po zbatohen, nuk e di pse.
Sipas të dhënave zyrtare, mbi 20% e popullsisë në Kosovë janë duhanpirës. Brenda vitit në Kosovë hyn rreth 3000 ton duhan në vlerë mbi 300 milion euro. Me ligjin për kontrollin e duhanit ndalohet pirja e duhanit 100% në hapësira publike, hapësira të punës, mjetet e transportit publik dhe në disa hapësira të hapura të përcaktuara sipas këtij ligji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
evropaelir.org
Analistët në Maqedoninë e Veriut kanë konsideruar se as protesta e opozitës, as marshimi para prak i pushtetit për drejtësi nuk i kontribuojnë për mirësimit të gjendjes në këto fush. Ata kanë kritikuar të dyja palët për mos marje të iniciativës për reforma në drejtësi. Sipas tyre, kjo është vetëm një tjetër mënyrë joshjes e elektoratit tani kur ky shtet është në prag të zgjedhjeve. Hëllësit nga Shkupi na sjell Zarjeta Hajrojahjaga.
Protestat për drejtësi, të organizuara së fundmi nga opozita maqedonase dhe paraprakisht marshi për drejtësi, të organizuar nga ana e pushtetit në asnjë mënyrë nuk kontribuojnë për demokratizimin e institucioneve, theksojnë njohësit e çështjeve juridike në Maqedoninë e Veriut. Përkundrazi, shtojnë se në këtë mënyrë institucionet e drejtësisë vendosen përballë presionit politik. Pas marshit për drejtësi të organizuar nga socialdemokratët e Zoran Zaevit në pushtet me njëherë pas miratimit të ligjit për punën e prokurorisë publike, mbrëmë në shku para prokurorisë ka protestuar partia maqedonase në opozit, VMRO DPMN nën motën kundër pa drejtësisë për të shprehur pa kënaqësinë nga funksionimi i sistemit gjyqësor gjatë qeverisë aktuale.
Soglasno ustavo.
Kërkojmë rishikim të menjëhershëm të punës së gjykatësve suprem, pa përjashtim dhe rishikimin e vendimeve të tyre. Aty ku do të konfirmohet paregullësi, kërkohen dorëheqje përgjegjësi para ligjeve. Kërkojmë reform të këshillit për reforma në gjyqësor, i cili do të nënkuptoj pezullimin e përkohshëm të çdo aktiviteti për shkak të punës së saj të ndotur dhe kërkojmë dihmë të ekspertave ndërkombëtar për realizimin e reformave. Ka shpalosur kështu para qytetarve katër kërkesa drejtuar qeverisë lideri i VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se shumë më lehtë është të protestohet sesa të përveshen mangët për të reformuar në esenë sistemin e drejtësisë, që është një nga shtyllat kryesore për procesin e integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Dani Iliev, ish kryetari i Gjykatës Supreme për Radio Evropa e Lirë, thotë se është paradoksale që në tapet të vendoset sistemi gjyqësor, ndërkohë që as partia opozitare kur ishte në pushtet e as pushteti aktual nuk kanë kontribuar që shmanget fotografia e paralizimit të gjyqësorit dhe mos ndëshkimit të korrupsionit në nivele të larta. Edhe pushteti dhe opozita janë duke protestuar kundër vetvetes. Edhe njëra palë, edhe ajo tjetra kishin mundësi që përmes ligjeve të mundsojnë që të realizohet drejtësia. Me rëndësi është miratimi i ligjeve përmes të cilave qytetarët do të jenë të mbrojtur, përkatësisht do të mundsojnë që të arrihet drejtësia, por kjo nuk mund të arrihet përmes protestave, por përmes guximit për të realizuar reforma të thella në sistemin e drejtësisë, thot Iliev. Ndërkaq që Arsim Sinani, drejtues i Institutit për Studime Ballkanike për Radio Evropa e Lirë, thot se si pushteti ashtu dhe opozita janë të kapur në korrupsion, andaj kanë nevojë për parada të këtilla që në rrugë të demonstrojnë se janë për drejtësi, ndërkohë që nuk janë angazhuar për demokratizimin e institucioneve.
Po në mungesë të një sistemi të mirëfillt të organizimit shtetëror, po edhe kur flasim të organizimit shtetëror edhe të aparatit ti, një sistemi demokratik, kuptohet që kjo loj vazhdoa në 3 dekada e këndej, përshka këse vazhdimisht kemi tranzicion, për realisht nuk kemi institucionit mirë filte.
Tot Arsim Sinani nga Instituti për Studime Ballkanike, duke shtuar se kjo formë joshjes elektoratit përmes veprimit në rrugë dhe jo në institucione duket se po bëhet jo fitimprurëse për politikë bërësit, sepse siç thot ai, duket qartë se elektorati do të ndëshkojë kësaj radhe ata parti politike që do të garrojnë me figura që janë pjesë aferave korruptive. Ndryshe sipas një ankete të realizuar kohë më parë nga Eurobarometri, 7 nga 10 qytetarët anketuar në Maqedoninë e Veriut nuk kanë besim në sistemin e drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pulat e shpëlara me klor duket se do të jenë në qendër të diskutimeve në mes të Britanisë dhe Bashkimit Evropian për arritje të marrëveshjes tregtare pas periudhës tranzitore të Brexitit. Britania në anën tjetër synontari i marrëveshjeve tregtare dhe me Shtetet e Bashkuara, por atje rregullat për sigurinë e ushqimit ndeshën me ato që ka aktualisht BE-a. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Pulja e shpëlar me klor është vënë në qendër të diskutimeve në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian lidhur me marrëdhëniet e tyre pas largimit të Britanisë nga Bloku Evropian. Falshtimit të një pike në tavolinën negociuese nga ana e BE-s shkruan e përditshmja britanike The Guardian. Përmes saj The Guardian shkruan se BE-a do t'i kërkojë Britanisë të vazhdojë të zbatojë ndalimin për import të shpezëve të trajtuara me substanca kimike, nëse dëshiron të nënshkruajë marrëveshje tregtare me vendet fëqinje. Britania tani duket se do t'i duhet të zgjedhë në mes të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara në arritjen e pajtueshmërisë për tregtin, pasi SBA-ja ka tjetër praktik sa u përket standardeve ushqimore. Shtetet e Bashkuara u lejon prodhuesve të tyre të mishit që të pastrojnë pulat dhe zogjtë e tyre me klor dhe substanca tjera dezinfektuese për të zhdukur bakteriet e dëmshme. Kjo praktik është ndaluar në Bashkimin Evropian nga viti 1997 për shkak të shqetësimeve për sigurinë e ushqimit. Prandaj, bindja negociatorve britanik për të hequr ndalesën dhe të pranojnë standardet amerikane për këtë lloj mishi është prioritet për SBA-n nëse dëshiron të arrijë marrëveshje tregtare me Britaninë. Kjo pasi Shtetet e Bashkuara janë prodhueset më të mëdha të mishit të shpezve, derisa 1/5 e sasisë prodhuar eksportohet. Bashkimi Evropian ka qasje krejtësisht ndryshe sa i përket sigurisë së ushqimit nëse krahasohet me Shtetet e Bashkuara. Bloku Evropian zbaton parimin e parandalimit, duke ndaluar përdorimin e substancave që potencialisht janë të dëmshme për njerëzit dhe natyrën, derisa ato të vërtetohen se janë të sigurta. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër lejojnë përdorimin e substancave kimike derisa ato të vërtetohen se janë të dëmshme. Madje zyrtarët amerikani konsiderojnë praktikat evropiane për këtë sektor si tejet proteksioniste. Ndërkohë, liderët e bujqeve në Britani kanë thënë se do të ishte çmenduri në shkrimi i ndonjë marrëveshjeje që do të lejonte importimin e ushqimit që është ndaluar të prodhohet në Britani, siç janë pulat e shpljara me klor. Presidentja e Unionit Kombëtar të Bujqeve, Minette Batters, ka thënë se lejimi i këtyre importeve nuk kupton falimentim moral. Mirpo qeveria britanike ka thënë anën tjetër se standardet e ushqimit do të mbrohen me secilën marrëveshje. Muajin e kaluar, sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin ka thënë se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të arrijnë marrëveshje me Britaninë më 2020. Po, këtë vit, Britania do të negociojë edhe për një marrëveshje tregtare me Bruxelin, që do të hyjë në fuqi pasi të përfundoj periudha tranzitore më 31 dhjetor të këtij viti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se Rusia do të pranojë çdo zgjidhje për Kosovën që është e pranueshme për Beogradin dhe Prishtinën. Ai bëri këto komente gjatë një konference për media me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, i cili po qëndron për vizitë në Moskë në cilësinë e kryesuesit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Lavrov kërkoi zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me theks të veçantë edhe për krijimin e asociacionit të komunave serbe, për mos zbatimin e së cilës i fajsoi autoritetet e Prishtinës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në anën tjetër vuri teksin tek qëndrimet e kundërta që kanë Shqipëria dhe Rusia për çështjen e Kosovës. Disa shtete evropiane kanë konfirmuar rastet e para të prekura nga koronavirusi i ri, teksa shumica e tyre duket se janë të lidhura me përhapjen e virusit në Itali, Austria, Kroacia dhe Zvicra kanë dhënë se pacientët e prekur me këtë sëmundje kanë vizituar së fundmi territorin italian. Italia është kthyer në shtetin evropian të prekur më së keqi nga virusi, pasi deri më tani është raportuar për 300 të infektuar dhe 11 persona të vdekur. Megjithatë, shtetet fqinje kanë thënë se mbyllja e kufijve momentalisht është jo proporcionale. Koronavirusi i ri përcillet me kol, temperaturë dhe me raste rezulton me pneumoni. Fillimisht për këtë virus është raportuar në Kinë dhjetor të vitit të kaluar. Sipas dhënave të fundit të publikuara të mërkurën, mbi 78.000 persona infektuar prej kur ka shpërthyer virusi. Të pak të 23 persona janë vrarë në kryeqytetin India New Delhi si pasojë përplasjeve të dhunshme në mas të grupeve hinduse dhe atyre muslimane rreth ligjit të ri për shtetësi. Zyrtarët policor kanë përdorur gaz lëcielës për të shpërndar turmën që ka nisur përleshjet nga dita e hënë. Mos pajtimet që janë shpërfaqur teksa presidenti amerikan Donald Trump po viziton Indin janë përshkallëzuar pas prezantimit të ligjit për shtetësi nga qeveria nacionalistit hindus Narendra Modi. Ligji i ri lehtëson procedurat për jo muslimanët se disa shteteve fqinje që dominojnë nga muslimanët që të marrin shtetësi indiane. Kritikët kanë thënë se ligji është paragjykues ndaj muslimanëve dhe dëmton kushtetutën sekulare të Indisë. Turqia planifikon të largojë forcat e qeverisë siriane larg pikave të saj të vëzhgimit ushtarak për rajonin veri perëndimor të Idlibit në Siri gjatë kësaj jave, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Gati 1 milion sirianë janë shpërngulur në 3 muajt e fundit për shkak të luftimeve midis rebelëve të mbështetur nga Turqia dhe forcave siriane që gëzojnë mbështetjen e Rusisë. Forcat e presidentit Bashar al-Assad janë duke u përpjekur që të rimarin rajonin e fundit të madh të mbajtur nga kryengritësit në Siri pas 9 viteve të luftës. Turqia aktualisht ka 12 pika vëzhgimi në Idlib sipas një marrëveshjeje të vitit 2017 të arritur me Rusinë dhe Iranin për ndaljen e dhunës. Papa Francesku tha se ai nuk do të vizitoj Irakun këtë vit. Papa e bërë njoftimin para një grupi të irakianëve gjatë një audiencë të përgjithshme në sheshin Shën Pietri në Vatikan, duke thënë se udhimi potencialisht rrezikshëm ishte shtyr për kohë të pacaktuar. Papa kishte dhënë se dëshironte të vizitonte Irakun, por për shkak të shqetësimeve të sigurisë, udhimi nuk u njoftua kurrë nga Vatikani dhe përgatitjet nuk arritën një fazë zyrtare. Popullsia e vogël e krishterë në Irak pësoi vështirësi të veçanta kur grupi militant ekstremist Shteti Islami kontrollonte pjesë të mëdha të vendit. Krishterët në Irak më pasi kanë rikthyer lirit që kur militantët e shtetit islamik u mundën nga forcat e koalicionit. Hong Kongu ka thënë se do t'ju dhurojë banorëve të përhershëm pagë mujore me qëllim të rritjes së shpenzimeve dhe lehtësim të barrës financiare. Në kuadër të buxhetit vjetor është bërë ditur se rreth 7 milion persona mbi moshën 18 vjeçare do të marrin $1,280 amerikan në muaj. Ekonomia e këtij territori është dëmtuar rënd pas disa muajve të protestave të dhunshme politike, derisa së fundmi ky vend është përballur edhe me ndikimin e koronavirusit të ri. Përndryshe, Hong Kongu është pjesë e Kinës që funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, vizitoni edhe llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve, producenti Majer Elçani dhe unë Krenar Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.